ทักษะและความชำนาญของช่างแอร
์สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอ็ดตอสทางรอดของระบอบการศึกษา
สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียนหรือนักศึกษานะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวพนักงานนะครับหรือตัวบุคคลที่ทำงานให้กับองค์กรนะครับองค์กรในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็ตามนะครับก็มีคอนเซปต์วิธีการคิดคล้ายๆกันนะครับหัวข้อวันนี้จะคล้ายๆกับของ HR หน่อยๆนะครับแต่ว่าผมพยายามจะไม่ให้เป็นทางการมากขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาคุยแล้วก็ปัญหาที่เจอเนื่องจากองค์กรที่ผมทำอยู่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับหัวข้อนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินว่าพนักงานของเราทำอะไรได้บ้างเอาง่ายๆก็คือผมอยากรู้ว่าถ้าหัวหน้าจะสั่งงานคนคนหนึ่งหรืองานหนึ่งในสถานที่หนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเลือกตัวบุคลากรของเขาไปใช้ให้ถูกต้องกับงานได้อย่างไรถ้าพูดในศัพท์ของทาง HR ก็คือเป็นตัว competency management นะครับหรือว่าการบริหารจัดการความสามารถของตัวบุคคลอันนี้เนี่ยมันรู้สึกมันห่างไกลตัวมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้บริษัทเล็กๆหรือ SME เล็กๆเนี่ยได้เติบโตนะครับโดยการที่เราสามารถฝึกฝนแล้วก็เข้าใจว่าคนของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถทำหัวข้อนี้ได้ไหมหัวข้อนั้นได้ไหมและเมื่อเขาทำไม่ได้เราจะพัฒนาเขาไปได้อย่างไรผมก็เลยวันนี้เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทัชใครหลายๆคนแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ว่าภายในองค์กรของผมเองเนี่ยเขาบริหารจัดการกันยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยอันดับแรกสุดนะครับก็คือตัวของผู้วางระบบหรือคนที่จะคิดตัวระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าตำแหน่งหนึ่งหรืออาชีพหนึ่งที่เขาจะปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องทำอะไรเป็นบ้างนะครับผมยกอย่างหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเช่นช่างแอร์นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสกิลของช่างแอร์เยอะแยะมากมายนักนะครับแต่ว่าเวลาเราอยากจะได้ช่างแอร์สักคนหนึ่งนะครับช่างแอร์คนนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรเป็นบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทักษะเช่นงานที่เขาต้องไปทำยกอย่างเช่นคุณต้องไปเซอร์วิสแอร์คือไปล้างแอร์นะครับเปลี่ยนถ่ายฉีดน้ำยานะครับเป็นสกิลขั้นพื้นฐานล้างแอร์นะครับก็1 ก็เวลาเขียนใช่ไหมครับก็เขียนว่าทักษะที่ใช้คือ1ล้างแอร์2ซ่อมแอร์นะครับคราวนี้ซ่อมแอร์เนี่ยก็จะลึกลงมาพอสมควรว่าแอร์ที่คุณซ่อมนะครับหรือแม้แต่แอร์ที่คุณล้างเนี่ยขนาดของแอร์ใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับมีเส้นตรงไหนไหมที่จะแบ่งระหว่างคนที่ล้างแอร์ไซส์ใหญ่ได้กับไซส์เล็กได้มีความแตกต่างกันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานที่คนคนเดียวจะทำได้นะครับมันเป็นงานที่เกิดจากการเอาคนหลายๆคนแล้วก็คนที่ปฏิบัติงานจริงๆมานั่งพูดคุยและคัดแยกออกมาเป็นรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละอย่างที่จะต้องทำก็ถูกแยกว่าช่วยล้างแอร์นะครับล้างแอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับซ่อมแอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอันนี้ผมแบ่งคร่าวๆแค่นี้ก่อนสมมติมีแค่4อย่างก็คือล้างแอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กซ่อมแอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอันนี้ในแต่ละกิจกรรมนะครับสิ่งที่เราจะต้องมามองก็คือว่าในแต่ละกิจกรรมเขาจะต้องมีทักษะอะไรบ้างในแต่ละกิจกรรมนั้นผมยกตัวอย่างละกันว่าล้างแอร์ไซส์ขนาดเล็กแอร์ไซส์ขนาดเล็กก็จะเป็นแอร์ที่อยู่ตามบ้านทั่วไปนะครับขนาดไม่เกินกี่หมื่น BTU ก็ว่ากันไปวิธีการล้างก็จะมีทักษะที่ใช้ในการล้างเช่นคุณล้างด้วยโฟมไหมคุณรู้หรือเปล่าว่าน้ำยามีผลอย่างไรต่อแอร์เลือกใช้น้ำยาได้ถูกต้องหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยมันจะถูกลิสต์ออกมาเป็นในบริษัทผมเรียกว่าเป็น qualification นะครับหรือความสามารถตรงนี้เนี่ยมันจะถูกเขียนออกมาเลยครับว่าการล้างแอร์ขนาดเล็กเนี่ยคุณจะต้องทำสเต็ปที่1คุณต้องรู้ว่าจะตัดไฟจากแอร์ได้อย่างไรยกตัวอย่างนะครับ2คุณสามารถที่จะบอกได้ว่าน้ำยาที่คุณใช้มีคุณสมบัติอย่างไรกับแอร์3สามารถลงมือปฏิบัติแล้วล้างได้นะครับ พวกสกิลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเขียนออกมานะครับว่าคนคนหนึ่งถ้าเราจะทำงานสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องทำอะไรเป็นบ้างหลังจากสกิลหรือควอลิฟิเคชันเหล่านี้เนี่ยถูกแบ่งย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการดูให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีความสามารถตามสกิลที่กำหนดนะครับก็คราวนี้เหมือนเป็นจิ๊กซอว์แล้วครับคนคนหนึ่งอยากไปทำงานล้างแอร์ขนาดเล็กเรารู้ว่าแอร์ขนาดเล็กเนี่ยจะต้องใช้สกิลเหล่านี้เราก็ไปดูในกลุ่มคนของพนักงานเราว่าคนของพนักงานเราเนี่ยมีใครที่ใช้สกิลเหล่านี้ได้บ้างก็หยิบจิ๊กซอว์เหล่านั้นนะครับมาประกอบกันแล้วบอกว่าคนคนนี้สามารถที่จะไปล้างแอร์ขนาดเล็กได้ก็จริงๆคอนเซ็ปต์เบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับคิดออกมาว่ากิจกรรมนึงเขาจะต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็แมปทุกอย่างเข้าไปกับตรงนี้นะครับแล้วก็บอกได้ว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นได้นะครับรายละเอียดปลีกย่อยนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เขามีสกิลที่เรากำหนดจริงๆนะครับหรือแอคทิวิตี้หรือสกิลเหล่านี้เนี่ยสามารถโยงไปได้ถึงเกี่ยวกับเงินเดือนนะครับหรือผลตอบแทนที่เขาจะได้นะครับซึ่งหัวข้อเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้ตัวพนักงานหรือตัวองค์กรได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเงินที่เราจ่ายไปหรือความสามารถของตัวบุคลากรเราถูกแสดงแล้วก็นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะสวัสดีครับ
หลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นYouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud และมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ